Herra forseti, mér langaði að nefna það sem að forseti, háttvirtur forseti sjálfur nefndi hér áðan, varðandi þetta, hvernig þetta hafi með fundarstjórn að gera. Ég persónulega búin að fá skilaboð frá þremur mismunandi aðilum í morgun hvort að það ekki ræði þetta mála þinginu í dag og tekundir það sem hér hefur verið sagt að þetta ekki á dagskrá þingsins, jú, hægt að taka þetta upp utan dagskrárana slíkt, en það augljóst að þjóðin vill fá svör strax og upplýsingar það hvernig það bara að 27 miljardar fóru úr vasa þjóðarinnar til, ja, hver veit?
Þér málstekunum fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson.